Agrorezort spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy. Opozičné strany zazvolávajú mimoriadnu schôdzu parlamentu pre kauzu Hacient financovaných cez PPAčku. Prešovský sobor, ktorý bol oficiálnym začiatkom likvidácie grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu, si pripomenuli Prešove. Nad útorkovým stretnutím Ruska a Ukrajiny v Turecku visí otáznik. Moskva vyšle delegáciu. Kyjev podmieňuje účasť doručení memoranda.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy, ktoré bolo naposledy vyhlásené v roku 2018. Pôjde o 93 katastrálnych území v častiach západ, stred a východ Slovenska. Podľa ministra Richarda Takáča sa začína stredom s 22 katastrálnymi územiami, na ktoré by malo ísť asi 20 miliónov eur.
Začíname verejným obstarávaním na oblasť stred. Ďalej následne pôjde potom západ, ďalej východ. Vybrali sme si ten stred, lebo ten stred je z pohľadu aj jednoduchosti pozemkových úprav, ale hlavne z pohľadu toho, že v tej lokalite je už pomerne dosť realizovaných pozemkových úprav z predchádzajúceho obdobia, čiže predpokladáme, že budú aj personálne kapacity na to, aby boli zhotovitelia, ktorí sa prihlásia do verejného obstarávania, aby mohli realizovať tieto pozemkové úpravy.
Agrorezort podľa Takáča začína aj s preškoľovaním ľudí, ktorí získajú osvedčenie, aby mohli vykonávať pozemkové úpravy. Pripravujú podľa neho aj novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Chcú vyriešiť nezistených a neznámych vlastníkov pôdy, čo tiež súvisí s pozemkovými úpravami a s rozdrobenosťou pozemkov. Jediná možnosť, ktorú vidí opozícia v prípade kauzy súkromných Hacient financovaných cez pôdohospodársku platobnú agentúru, je zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. Predstavitelia strán SAS, PS a KDH sa zhodli, že o tejto téme je nutné rozprávať a zároveň treba dospieť k nejakým výsledkom. Opozícia podľa Martiny Bajo-Holečkovej z SAS na prípad upozorňovala opakovane aj v parlamente, zvolávala mimoriadny výbor, žiadala o kontrolu PPA, koalícia však nereagovala.
Ešte to blokuje. Takisto sa niekoľkokrát kolegovia z výboru snažili o zvolanie poslaneckého prieskumu. Toto im nebolo umožnené. Čiže jediná možnosť, ktorú vidíme, je zvolanie mimoriadnej schôdze, pretože toto je tak obrovský škandál. Veď sme to videli aj potom, ako nás navštívili europoslanci.
Poslanec Jan Hargaš z PS dôraznil, že ide o obrovskú nespravodlivosť. Poukázal pritom na stav infraštruktúry na Slovensku, na ktorého zlepšenie podľa jeho slov peniaze neboli, pričom na haciendy a súkromné vily sa financie našli.
V tom je tá do neba volajúca nespravodlivosť. Na toto sa ľudia pozerajú. A ja si myslím, že už toho majú plné zuby. A nielen voliči opozície, ale aj voliči koalície si konečne zaslúžia poznať odpovede na otázky, ako je toto možné. Ako sa to vôbec mohlo stať, kto je za to zodpovedný, ako sa to bude riešiť. Aj o tom má byť táto mimoriadna schôdza, o tom má byť ten poslanecký prieskum.
Branislav Škripek za KDH zdôraznil, že hnutie samozrejme dodá podpisy na toto zvolávanie.
Záleží nám na to, aby sa táto vec vyšetrovala a nechceme, aby sa to dialo. A cynizmus ľudí, ktorí to robia, je otrasný až odporný, by som povedal.
Zároveň opozičné strany spúšťajú výzvu haciendy.sk, ktorú môže svojim podpisom podporiť aj verejnosť. Minister spravodlivosti Boris Susko zoberie kompetencie Najvyššiemu správnemu súdu a ide ich dať do rúk súdnej rade. Tu podľa opozičnej poslankyne za SAS Márie Kolíkovej tvoria sudcovia, ktorí budú súdiť svojich vlastných kolegov. Tento systém, ktorý prinesie novela zákona o sudcoch a prísediacich, podľa nej bude buď nefunkčný, alebo senáty pôjdu len v línii vlády.
Ideme meniť to nastavenie, ktoré sa týka vlastne potrestania sudcov. Pretože zjavne tejto vláde sa nepáči, že nemá dosah na to, ako sudcovia sú potrestaní. A nakoniec môžeme priamo aj vidieť, že sudca Kliment Najvyššieho súdu, ktorý patrí jedným k tých sudcov, ktorí boli niekoľkokrát pomenovávaní na týchto tlačových besedách aj za prítomnosti ministra spravodlivosti, že má byť vyzlečený z talára. Ale posledný výsledok disciplinárneho konania je presne opačný.
Minister spravodlivosti Boris Susko v tejto súvislosti upozornil, že dnes je systém disciplinárnych konaní nastavený tak, že je jednostupňový a netýka sa len sudcov.
Kedy ak disciplinárny senát rozhodne o uložení disciplinárneho trestu s jednou výnimkou, ak ide o zbavenie funkcie, tak v ostatných prípadoch sa títo sudcovia, alebo aj prokurátori, notári, alebo exekútori nemôžu odvolať, nemôžu dať preskúmať toto rozhodnutie jedného jediného senátu, ktorý rozhoduje sám v jednom stupni. My toto považujeme za naozaj nespravodlivý a nesprávny systém.
Susko priblížil, že podľa návrhu budú členmi disciplinárnych senátov aj sudcovia, respektíve prokurátori, notári alebo exekútori, ako prísediaci v senátoch, či už zo všeobecných súdov alebo z prokuratúry, alebo z notárskej komory, alebo z exekútorskej komory. Ide podľa neho o ľudí, ktorí poznajú systém a vedia vyhodnotiť, či sa niekto dopustil disciplinárneho previnenia.
Krátko z domova.
Poslanci ukončili 4. rokovací deň aktuálnej 35. schôdze Národnej rady diskusiou k návrhu novely zákona o rodine. Opoziční poslanci za PS v nej navrhujú, aby rodičia rešpektovali právo dieťaťa na detstvo bez násilia a boli povinní ho pred ním chrániť. V utorok majú poslanci pokračovať v rokovaní vládnym návrhom novely zákona o pobyte cudzincov. Vo Vranove na Topľov neslávnostne otvorili Centrum zdieľaných služieb, ktoré bude poskytovať odbornú podporu pre 56 samospráv z okresu. Ako na jeho otvorení uviedol predseda Národnej rady Richard Raši, ide o jedno z najväčších zariadení svojho druhu na Slovensku. Organizáciu Slovakia Travel bude pre výstavu Expo v Osake riešiť najvyšší kontrolný úrad. Uviedol to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak po stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom. Podľa ministra Huliaka hrozí aj pokuta cez 200 000 eur od orgánu, ktorý sa zaoberá verejným obstarávaním. Podľa ministra Huliaka určite vyvodia aj trestom právne následky aj zo zmarenia obstarávania. V najbližšom období bude podľa ministerstva kultúry iniciovaný proces medzinárodnej expertízy a odborného hodnotenia, ktoré s konečnou platnosťou určí pravosť a pôvod busty Čečílie Gonzaga. Rezort kultúry reagoval na medirealizáciu prevozu busty z 15. storočia, ktorá má byť dielom talianského renesančného umelca Donatella. Opozičné KDH chce zabezpečiť koordinátorov bezpečnosti do škôl, ale aj zdravotníckych či sociálnych zariadení. Na trhu práce sa podľa hnutia nachádzajú stovky takýchto odborníkov. Ide o vyslúžilých policajtov, vojakov, záchranárov či hasičov. V tejto súvislosti pripravilo novelu zákonníka práce, ktorá je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Lekárske odborové združenie žiada odvolanie riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandra Majera. Kritizuje ho za postup v prípade lekára, ktorý mal v nemocnici pracovať pod vplyvom drog. Hovorí o pochybení vedenia pri testovaní na drogy. V dôsledku nezabezpečenia adekvátnych dôkazov sa podľa neho nemohlo začať trestné stíhanie. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku oslobodil bývalého predsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana H. spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Stíhaný skutok podľa sudcu Jana Buvalu nie je trestným činom. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia rasy, národa a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Obžalovaný Štefan H. od začiatku súdneho procesu trval na svojej nevine.
Je dobré, že nastúpilo právo a spravodlivosť, i keď až v tej tretej etape, ale predsa len v justičnom systéme, najmä z tej staršej generácie, sú ľudia, ktorí dodržiavajú právo a ústavu.
Prokurátor krajskej prokuratúry Trnava Martin Nociar poukázal na to, že prvostupňový súd pri oslobodení Štefana H. spod obžaloby prevzal argumentáciu obhajoby,
ktorá mi bola zrejmá už pri podávaní obžaloby. Voči oslobodzujúcemu rozsudku bolo zahlásené z mojej strany odvolanie a vec následne bude presunutá na najvyšší súd ako druhostupňový súd, ktorý rozhodne.
Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Štefana H. krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté, čo ruský prezident Vladimír Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov.
Z cirkvi.
Prešove si včera pripomenuli 75 rokov od likvidácie grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu. Archierejskú svetú liturgiu slúžil v katedrále svätého Jana Krstiteľa prešovský eparchiálny biskup Jonáš Maxim. Tým, ktorých osudy poznačil tzv. Prešovský sobor, dostali aj pamätné listy. Reportáž pripravila Julia Kavecká.
Ešte na konci apríla uplynulo 75 rokov od Prešovského soboru, ktorý zinscenovala totalitná štátna mašinéria. Ako pripomenul predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner, bol to oficiálny začiatok likvidácie grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu.
Biskupy Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko a mnohí kňazi skončili vo väzení. Ďalší kňazi boli internovaní v internačných táboroch, zaradení do táborov nútenej práce, povolaní do pomocných technických práporov, alebo vysťahovaní na štátne majetky do Čiech aj so svojimi rodinami.
Svedec svojich verností si pripomenuli aj počas archierejskej svätej liturgie v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Eparchiálny biskup Jonáš Maxim pripomenul, že aj dnes máme vydávať svedectvo o Kristovi.
Koľko tmy je dnes, koľko zákonov sa prijíma zlých proti ľudstvu, proti človeku. A my ako veriaci máme vedieť jasné, čo je naša hodnota, kto je náš cieľ, čím žijeme, za čím stojíme, za čo sme hotoví vyliať svoju krv.
Jedným z tých, ktorí zostali verní grécko-katolíckej cirkvi aj po jej násilnej likvidácii, bol kňaz Mikuláš Hricov, ktorý bol preto niekoľko rokov aj mimo pastorácie, hovorí jeho dcéra Valéria Hricovová.
Bod vyvezený na Sudety do Čech. Tam bola môjmu nebohému otcovi pridelená najťažšia práca pomocného robotníka v tamojšej tehelni. Bol tam aj psychický nátlak, pretože EŠTB vypočúvala aj tam.
Konfederácia politických väzňov Slovenska udelila kňazom, reholníkom aj laikom z Prešovskej archieparchie, ktorých sa dotkol Prešovský sobor, pamätné listy ako gesto poďakovania a vzdania úcty.
Bratislavská arcidiecézna charita spustila zbierku, ktorá má pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mnohé rodiny si totiž nemôžu nielen dovoliť zabezpečiť pekné prázdniny pre svoje deti, ale nemajú ani prostriedky na pokrytie základných životných potrieb, vrátane výbavy do školy. Zbierka školských pomôcok trvá od 15. mája do 15. augusta. Viac v príspevku Borica Kolára.
Pre bratislavskú arcidiecéznu charitu je dôležité mať zbierku školských pomôcok pripravenú už pred začiatkom školského roka, aby vedeli adresne pomôcť deťom už hneď v prvých týždňoch školského roka. Preto zbierku vyhlásili už 15. mája a potrvá do 15. augusta, aby sa mohli dôsledne pripraviť. Viac dodáva Zuzana Federičová, vedúca krízovej pomoci a integrácie bratislavskej arcidiecéznej charity.
Cieľom zbierky školských pomocok je pomoc rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nemajú prostriedky na pokrytie finančne náročného začiatku školského roka. Darovanými školskými pomockami pomôžeme niekoľkým desiatkám takýchto detí, ktoré žijú na území bratislavskej arcidiecézy.
Paleta pomoci v rámci školských pomôcok je naozaj rôzna.
Deťom chýbajú najmä zošity, vodové, temperové farby, výkresy, gumy, strúhadla, kalkulačky alebo peračníky, ale chceme všetkých poprosiť, aby nám nosili len nepoužité veci, aby sme mohli naozaj všetkým deťom poskytnúť nové a kvalitné školské pomôcky, ktoré im pomôžu začať školský rok s rovnakými podmienkami a s úspevom.
Zberných miest, kde je možné doniesť školské pomôcky, je niekoľko. V Bratislave pomôcky preberú na Kapitulskej ulici číslo 4 v Staromeste a na Krasinského ulici 6 na Trnávke, ako aj v centre Solidarity na Jasovskej 6 v Petržalke. Do zbierok sa zapojili aj farské charity v Dúbravke a na Daliborovom námestí. Kontakty na farské charity sú uvedené na webovej stránke bratislavskej arcidieceznej charity charita.ba.sk.
V Ríme sa od dnes do nedele uskutočňuje jubileum detí, rodičov, rodín, starých rodičov a seniorov, ktoré je súčasťou slávení svätého roka 2025. Vyvrcholí nedelnou svätou omšou, ktorú bude sláviť pápež Leo XIV, obklopený účastníkmi z celého sveta. Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, ktorý je predsedom Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu, povzbudil farnosti a spoločenstva, aby sa duchovne pripojili k jubilejnému slávení.
Takáto spomienka si myslím, že môže zahrňať aj všetkých nás, ktorí nie sme v Ríme, ale každý z nás bol dieťaťom, každý z nás túži byť možno seniorom a väčšina z nás chce prežívať aj život v rodine, aby sme aj toto stretnutie pripomenuli a využili na obnovenie tých základných ľudských rodinných vzťahov. Budeme mať teraz aj 1. jún, ktorý je Medzinárodný deň detí. V situácii, keď cítime, že deti sú naša budúcnosť, ale naša budúcnosť záleží aj od toho, čo týmto deťom odovzdáme. Na druhej strane, príležitosť spomienky na vďačnosti našim seniorom či starým rodičom. Už teda nech aj toto jubilejné rímske stretnutie nech sa stane možno v našich farnostiach, v našich rodinách, iných spoločenstvách, príležitosťou uvedomeniu si dôležitosti rodiny, dôležitosti vzájomných vzťahov medzi mladšími a staršími a súčasne prozvou aj za tých, ktorí možno v týchto súvislostiach prežívajú akúkoľvek ťažkosť.
Predstavitelia rôznych náboženstiev pozvali 600 dní po začiatku vojny v Gaze ľudí na pochod z centra Jeruzalema smerom k Starému mestu. Posolstvo bolo jasné, mier je cesta a najlepšie sa dosiahne spoločne. Počas mierového pochodu rabín Avida Buš, riaditeľ organizácie Rabíni za ľudské práva, zdôraznil, že 7. október 2023 znamenal začiatok najkrvavejšieho obdobia v dejinách izraelsko-palestínskeho konfliktu. Okrem strát spôsobených útokom Hamasu a 58 rukojemníkov, ktorých teroristická skupina stále drží, podľa neho prebieha aj rovnako dôležitý boj za zachovanie hodnôt. V tých podľa Dabuša nie je miesta pre masovú smrť detí a žien v Gaze, ani pretvrdenia, že neexistujú nevinní ľudia. Sprievod sa skončil krátkými modlitbami, ktoré predniesli zástupcovia rôznych náboženstiev a denominácií pri bránach Starého mesta. Záverečným bodom večera bola Dávidova citadela, kde sa konal medzináboženský program Veriaci a spoločná modlitba viacerých vierovyznaní. Vatikánska knižnica plánuje zreštaurovať a digitalizovať viac ako 80 tisíc starovekých rukopisov. Inštitúcia tak chce uľahčiť celosvetový prístup k dokumentom. Police v knižnici uchovávajú 82 tisíc rukopisov a viac ako 1,5 milióna tlačených kníh.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko aj Ukrajina chcú prímerie, aby pozastavili 3 roky trvajúce boje. Vyhlásil to dnes turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan počas návštevy Ukrajiny. Šéf tureckej diplomacie tento týždeň absolvoval aj dvojdňovú návštevu Ruska, kde so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom diskutoval o mierových snahách na Ukrajine. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Turecko, ktoré udržiava vzťahy s Kievom a Moskvou, je podľa AFP kľúčovým sprostredkovateľom medzi bojujúcimi stranami v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje ukončiť túto vojnu. V Istanbule sa tento mesiac konali prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako 3 rokoch vojny. Moskva navrhla, aby sa v pondelok 2. júna v Istanbule uskutočnili ďalšie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Rusko stále čaká na odpoveď Kieva na svoj návrh. Ukrajina je podľa šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka pripravená rokovať s Ruskom, avšak trvá na tom, aby jej Moskva ešte predtým doručila memorandum so svojimi podmienkami na ukončenie vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin bude zvažovať summit s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom iba v prípade, že rokovania medzi Moskvou a Kievom na úrovni prinesú výsledky. Kreml tiež oznámil, že v pondelok vysiela svoju delegáciu do Istanbulu, ktorá bude pripravená na druhé kolo rokovaní s Ukrajinou. Kiev viac ako 2 mesiace vyzýva Moskvu, aby súhlasila s okamžitým a bezpodmienečným 30-dňovým prímerím. Vladimír Putin to však opakovane odmietol napriek tlaku USA a európskych krajín. Tvrdí, že prímerie je možné ako výsledok rokovaní, ale rozhovory by sa mali sústrediť na hlavné príčiny vojny. AFP pripomína, že Rusko zvyčajne využíva takýto jazyk na označenie rozsiahlých požiadaviek, ktoré zahŕňajú obmedzenie ukrajinskej armády, zákaz vstupu do NATO, veľké územné ústupky či zosadenie Zelenského.
Vysoko postavený predstaviteľ Hamasu tvrdí, že nový americký návrh na 60-dňové prímerie v Gaze, s ktorým medzičasom súhlasil Izrael, nespĺňa jeho požiadavky. Podľa člena politického byra však Hamas napriek tomu návrh ešte skúma. O požiadavkách Hamasu, obsahu návrhov na prímerie a situácii v pásme Gazy nahrala príspevok Julia Kavecká.
Člen Hamasu Basim Naim uviedol, že predložený návrh nespĺňa žiadnu z požiadaviek ich ľudu, v rámci ktorých je najdôležitejšie ukončenie vojny a hladomoru. Vedenie Hamasu však podľa neho pokračuje v preskúmávaní návrhu. Podľa Bieleho domu Izrael prijal včera návrh prímeria v Gaze, ktorý predložil obom stranám americký prezident Donald Trump spoločne s vyslancom USA pre Blízky východ Steveom Witkoffom. Zdroj blízky Hamasu agentúre AFP povedal, že nový návrh je považovaný za ústup od Witkoffovho predošlého návrhu. Ten podľa nemenovaného zdroja obsahoval aj záväzok USA týkajúci sa budúcich rokovaní o trvalom pokoji zbraní. Podľa iných dvoch zdrojov obsahuje nový americký návrh 60-dňové prímerie s možnosťou predĺženia na 70 dní. Počíta tiež s prepustením 10 rukojemníkov a 9 tiel rukojemníkov Hamasu výmenou za v Izraeli väznených Palestínčanov. Citované zdroje tiež uviedli, že Hamas súhlasil minulý týždeň s dvoma takýmito výmenami, avšak s tým, že k jednej by došlo počas prvého týždňa a k druhej až počas posledného týždňa prímeria. Práve prímerie by mohlo pomôcť pri riešení humanitárnej situácie v pásme Gazy. Podľa hovorcu úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí je enkláva jedinou vyhradenou oblasťou na zemi, kde je celé obyvateľstvo ohrozené hladomorom. Izrael podľa neho blokuje všetku humanitárnu pomoc okrem minimálneho množstva, ktoré vchádza do Gazy, pričom do enklávy takmer vôbec nevstupujú potraviny pripravené na konzumáciu. Tvrdí tiež, že len 900 kamiónov dostalo od Izraela povolenie dostať sa na hranice s Gazou a odtiaľ kombinácia byrokratických a bezpečnostných prekážok takmer znemožňuje bezpečné doručenie pomoci. Misia je podľa hovorcu v operačných putách, ktoré z nej robia jednu z najobmedzenejších humanitárnych operácií, a to nielen v dnešnej dobe, ale aj v histórii.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini dnes počas návštevy Čiernej hory vyzval Európsku úniu, aby iba neváhala a nesľubovala v otázke vstupu kandidátskych krajín. Pellegrini ocenil výrazný pokrok Čiernej hory v jej snahe o členstvo v EÚ a vyjadril jej plnú podporu. Jeho náprotivok Jakov Milatovič je presvedčený, že EÚ potrebuje výrazný impuls, pokiaľ ide o jej rozširovanie. Výbuchy, ku ktorým došlo dnes ráno v zálive Desantnaja pri meste Vladivostok na ruskom ďalekom východe, sú údajne výsledkom operácie ukrajinskej vojenskej rozviedky. K dvom výbuchom došlo podľa britskej stanice BBC v oblasti, kde sa nachádza 47. samostatný výsadkovo-útočný prápor 155. samostatnej gardovej brigády námornej pechoty. Pri explóziách dostal zásah vojenský personál, vojenská technika i ďalšie vybavenie. Tieto informácie nie sú zatiaľ potvrdené z oficiálnych ruských zdrojov. Izraelská armáda vyzvala včera neskoro večer civilistov vo viacerých oblastiach severnej časti pásma Gazy na okamžitú evakuáciu. Ako dôvod uviedla, že tam naďalej pôsobia teroristické organizácie a preto tam rozšíri svoju ofenzívu. Tieto oblasti sa podľa izraelskej armády teraz považujú za bojovú zónu. K príspevku pripojila aj mapu so šípkami znázorňujúcimi odkiaľ a kam sa majú civilisti premiestniť. Rozhodnutie Izraela zriadiť na západnom brehu Jordánu ďalších 22 židovských osád je krok nesprávnym smerom vo vzťahu k úsiliu o dvojštátne riešenie, ktoré by umožnilo Izraelčanom a Palestínčanom žiť v mieri bok po boku. Americký federálny odvolací úrad obnovil včera rozsiahle clá, ktoré uvalil prezident Donald Trump. Došlo k tomu len deň potom, ako nižšie postavený americký súd platnosť týchto ciel zablokoval s tým, že Trump pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci. Odvolací súd predošlé rozhodnutie o blokovaní cieľ dočasne pozastavil dovtedy, kým posúdi predložené argumenty oboch strán. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková spoločne s Bulharkou Viktoriou Tomovovou postúpili do tretieho kola štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V dnešnom zápase zdolali austrálsko-gruzínske duo Maja Jointová a Oksana Kalašnikovová bez väčších problémov 6-2 a 6-3. Z postupu do 8 finále sa teší aj druhá slovenská zástupkyňa vo štvorhre. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou v pozícii 12. nasadeného páru zdolali Leila Fernandezovú z Kanady s Juliou Putincevovou z Kazachstanu 6-4, 0-6 a 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila na Roland Garros do 8 finále dvojhry. Najvyššie nasadená hráčka v dnešnom zápase tretieho kola zdolala srbskú súperku Olgu Danilovičovú hladko 6-2, 6-3. Medzi najlepšiu 16-ku podujatia sa prebojovala aj 8. nasadená Cheng Chin Wen. Čínska tenistka zdolala Viktoriu Bokovú z Kanady 6-3 a 6-4. A italianský tenista Lorenzo Musetti sa na Roland Garros prebojoval do 8 finále dvojhry. 8. nasadený hráč v dnešnom zápase tretieho kola zdolal Mariana Navoneho z Argentíny v 4 setoch 4-6, 6-4, 6-3 a 6-2. 23-ročný Musetti tak vyrovnal svoje maximum na francúzskej Antuke z rokov 2021 a 2023. Slovenské futbalistky hrajú od 17. hodiny v Prešove prvý súťažný duel vo Futbal Tatran aréne. Ich súperky v domácom zápase Ligy C v Lige národov sú z Gibraltáru. Aktuálny stav po prvom polčase je 5-0 pre Slovensko. Podľa trénera Michala Švihoríka je jasným cieľom našich futbalistiek návrat do Bčka, kde sú kvalitatívne o mnoho lepšie družstvá. Taliansky futbalový klub AC Milano včera prepustil trénera Sergia Conseca, ktorý zasadol na lavičku v lani v decembri. Klub s ním rozviazal kontrakt po tom, čo AC skončil na 8. mieste série A. Spojky Ľubomír Ďuriš a Adriana Holejová sa stali najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2024. Ďuriš obhájil svoje prvenstvo v tradičnej ankete Slovenského zväzu hádzanej a najvyššie sa umiestnil už štvrtý krát, keď predtým uspel aj v rokoch 2015, 2018 a 2023.
Je to prekvapenie, lebo jednoducho tá konkurencia, aj tí mladší hráči už ukazujú, či už to my Smetanka alebo Maťo Potisk a ostatní, takže teším sa z toho strašne, že som mal tú možnosť tu byť na tom pódiu a myslel som si, že tri a dosť. Teraz to je vlastne po štvrtý krát, takže tak hlavne utkne v pamäti tá klubová sezóna, lebo povedal som to tu aj na pódiu, tie finálové série alebo to play-off, jednoducho povazké, magické.
Hokejisti Edmontonu postúpili do finále NHL. V noci na dnes víťazili na ľade Dallasu 6-3 a stali sa víťazom západnej konferencie.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič tvrdí, že teplý front prešiel Slovenskom a pozitívne to na väčšenie územia ovplyvní aj zajtrajšie počasie.
Už v noci v západnej polovici jasno, alebo navíc tak polojasno. Východ bude mať ešte stále viac oblakov a ešte tam budú doznievať sem tam nejaké slabý záždík, no, ale to už len tak ako z povinnosti, že je tam teplý front. Nočné teploty v horských dolinách by to malo byť asi tak 5 až 8 stupňov, na juhu 10 až 13, takže noc nebude až taká nejaká nepríjemná a aj vietor zoslabne, takže pohoda. A potom v sobotu cez deň pekne, slnečno. Je možné, že samozrejme niekde na severe, kde sú vyššie hory a že tam sa budú vyvíjať väčšie oblaky a z tých môže byť aj prehánka, prípadne aj búrka, to sa nedá vylúčiť. A teploty, či to bude 29-30, ťažko povedať, ale skrátka výrazne teplejšie, ako sme mali doteraz. A týka sa to hlavne západného Slovenska. Samozrejme, sever a východ, ten bude zatiaľ chladnejší a tam by to malo byť asi tak 20 až 24.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 30. minúty vás pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma rodina pod titulkom Jubileum 2025 Katechéza pre rodiny, odvaha pre novosť. Následne je pripravená duchovná večera u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.